Բարև ձեզ, Երևանի ժամանակով ժամը 16-ն է ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր սեպտեմբերի 6-ն է 5-7-ի ստուդիայում աշխատում է Հովանես Մովսիսյանը, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Ադրբեջանի որոշումը խարխլում է վստահությունը եւ չի նպաստում խաղաղությանն ու հաշտեցմանը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Բողոքի ցույց Երևանի պետական համալսարանում ուսանողները սուլոցներով են դիմավորել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Արդեն մի քանի օր է ազատության մեջ է գտնվում Ռամիլ Սաֆարովը, քաղաքացիների արձագանքը։ Այս տարի նշվում է հայ-իտալական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակը։ 2014 թվականից կսկսի գործել պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային վճարը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Ես խորապես մտահոգված եմ ադրբեջանական բանակի Սպաս Սաֆարովին ներում շնորելու Ադրբեջանի որոշմամբ։ 8 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ ողբերգական եւ սարսափելի դեպքը մի հանցագործություն էր, որը չի կարող փարաբանվել։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսեն այսօր Երևանում հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաղորդման ընթացքում։ Եվրոխորհրդարանի պատգամավոր բրիտանացի Չարլզ Թանոքը խոստանում է հնարավորության դեպքում Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման եւ ազատ արձակման հարցը ներառել Եվրոխորհրդարանի հաջորդ չափած Ստրասբուրգում սկսվող նստաշրջանի օրակարգում։ Այդ մասին եվրոպացի պատգամավորն ասել է Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակցին, ընդգծելով, որ ինքը ցնցված եւ սարսափած է տեղի ունեցածից։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության համագումարում քիչ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը պաշտոնապես առաջադրեց գործող նախագահ Բարակ Օբամայի թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Համագումարի շրջանակներում Օբաման պետք է տա իր պաշտոնական համաձայնությունը երկրորդ ժամկետում պաշտոնավարելու համար նոյեմբերի 6-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Փոխնախագահի պաշտոնում դեմոկրատներն առաջադրում են գործող փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին երեկ դատապարտել է մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ «Ես ցնցված եւ սարսափած եմ, որ Ադրբեջանը ոչ միայն ողջունեց վերադարձող Սաֆարովին, այլև ներման արժանացրեց, առաջ քաշեց եւ հերոսացրեց նրան»,» Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի փոխանցմամբ ասված է Քերիի հայտարարությունում։ Վրաստանի շահերից է բխում, որպեսի տարածաշրջանում տեղի չունենա ոչինչ, որ խանգարեր Հարավային Կովկասի երկրների համագործակցությանը եւ զարգացմանը։ Այդ մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշադեն, մեկնաբանելով ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակման կապակցությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության աճը։ Պաշտոնական Անկարան ապշածային կապակցությամբ, որ Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի սպանության համար ցմահ ազատազրկման դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովի հունգարական իշխանությունների կողմից էքստրադիցիայի ենթարկվելուց եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ներման արժանանալուց հետո Միացյալ Նահանգների հայկական սփյուռքի հակազդեցությունը ուղղվեց նաեւ Թուրքիայի դեմ։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը։ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի Արտամետ գյուղի հիմնական դպրոցը անվանակոչվել է Բուդապեշտում 2004 թվականին ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կազանաբար սպանված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի անվամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը, սկսենք օրվա գլխավոր իրադարձությունից։ Անցած գիշեր Հայաստանը ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Այս իրադարձությունը հատկապես կարևոր է վերջին դեպքերի ֆոնին։ Հայաստանում Ռասմուսենից ադրբեջանական բանակի սպա Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակման հետ կապված համապատասխան արձագանք են ակնկալում։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Նրա խոսքով ադրբեջանի որոշումը խարխլում է վստահությունը եւ չի նպաստում խաղաղությանն ու հաշտեցմանը։ ստեղծմանը։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Ես խորապես մտահոգված եմ ադրբեջանական բանակի սպա Սաֆարովին ներում շնորհելու ադրբեջանի որոշմամբ։ 8 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ շատ ողբերգական և սարսափելի դեպքը մի հանցագործություն էր, որը չի կարող փառաբանվել։ Ադրբեջանի այդ որոշումը խարխլում է վստահությունը և չի նպաստում խաղաղության ու հաշտեցմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում այսօր նման հայտարարություն արեց տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը.
And the decision taken by Azerbaijan damages trust and it does not contribute to peace and reconciliation.
Նաև շատ կարևոր է, որ սա դարձյալ չհանգեցնի հակամարտության սերման հակառակը։ Այժմ կենսականորեն կարևոր է աշխատել լարվածության նվազեցման ուղղությամբ եւ խրախուսել խաղաղությունն ու հաշտեցումը, շարունակեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը.
For a reduction of tensions and promote peace and reconciliation.
Մտադիր եք արդյոք քննարկել այս հարցը Ադրբեջանի ղեկավարության հետ Բաքու կատարելիք ձերայցի ընթացքում։ Մեր այս հարցինի պատասխան Ռասմուսենը նշեց.
I will raise it during my visit to Baku and I will convey this very clear message to the Azerbaijani authorities.
Ես բարձրացնելու եմ այս հարցը Բաքվում եւ Ադրբեջանի իշխանություններին փոխանցելու եմ այս շատ հստակ ուղերձը։ Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը վերահաստատեց ՆԱՏՕ-ի հայտնի դիրքորոշումն առայն, որ կազմակերպությունը չի միջամտում կարգավորման գործընթացին եւ աջակցում է Մինսկի խմբի ձեվաչափի շրջանակում ձեռնարկվող բանակցային ջանքերը։ Մենք ամբողջապես սատարում ենք խաղաղ հանգուցալուծմանը միտված գործընթացը, ասաց Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը.
That leads to a peaceful solution.
Այս տարածաշրջանում անվտանգության վիճակը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների համար կարևորագույն նշանակություն ունի, քանի որ այստեղ տիրող իրադրությունը ևս կարող է ազդել ողջ Եվրատլանտյան տարածաշրջանի վրա, պատասխանն ամփոփեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը.
On the security situation in the Euro-Atlantic area.
Ինչպեսին եք տեսնում ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների ապագան, հաշվի առնելով Հայաստանի գործընկերային կապերը Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև հանգամանքը, որ Հայաստանը քանիցս հայտարարել է, թե իր քաղաքական օրակարգում չկա ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու նպատակ։ Այսպիսի հարց ուղեցին Անդերս ֆոգ Ռասմուսենին։ Ի պատասխան վերջինս նշեց, թե հարգում եւ գնահատում են Հայաստանի հավասարակշռված արտաքին եւ անվտանգության ապահովմանը միտված քաղաքականությունը։
We respect and we appreciate Armenia's balanced foreign and security policy.
Եվ թույլ տվեք ընդգծել, որ որևէ հակասություն չկա Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու եւ միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի հետ հստակ գործակցություն ունենալու միջև։ Նաեւ հավելեմ, որ հենց ՆԱՏՕ-ն ինքը առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը մեր հատուկ գործընկերն է, որի հետ մենք համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-Ռուսաստան ծրագրի շրջանակում։ Կարծում եմ այն, որ մենք շարունակում ենք Ռուսաստանի հետ մեր կառուցողական եւ դրական երկխոսությունը նպաստում է Եվրատլանտյան ողջ տարածաշրջանի անվտանգության ապահովմանը, ասաց Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը.
The overall security in the Euro-Atlantic area.
Հավատում եք, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը կարող է լինել ավելին, քան նախատեսվածը անհատական գործակցության գործողությունների ծրագրով, հարցուղեցինք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին.
Well, I see potential for further development.
Ես մեր գործակցության հետագա զարգացման ներուժ եմ տեսնում, սակայն դա առավելապես հենց Հայաստանի որոշելիքն է, թե ինչպիսի հարաբերություններ է կառուցում ՆԱՏՕ-ի հետ, ասաց Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը ու նաև հավելեց, թե Դաշինքը մեծապես գնահատում է Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում իրականացվող խաղաղարար գործողություններում Հայաստանի մասնակցությունը։ Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զորքերն արդեն սովորել են համատեղ աշխատել եւ այս օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք հետագայում կարող ենք ել ավելի զարգացնել գործակցությունը, նշեց Ռասմուսենը.
That we can further develop practical cooperation.
Հնարավոր է, որ ՆԱՏՕ-ն ճնշում գործադրի Դաշինքի անդամ Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու եւ սահմանի բացմանը նպաստելու նպատակով։ Նաեւ այս հարցն ուղեցինք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Վերջինս նշեց, թե Դաշինքը չի կարող ներգրաված լինել մի խնդրում, որը պետք է լուծեն Հայաստանն ու Թուրքիան։
That's for the two countries to solve.
Սակայն անշուշտ մենք հույս ունենք առաջ խաղացում տեսնել այդ գործընթացում, ասաց Ռասմուսենը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարին նաև Սիրիական ճգնաժամին եւ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առաջացած միջազգային լարվածությանը վերաբերող հարց ուղեցինք։ Ինչպես կարող են դրանք անդրադառնալ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի եւ մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այդ խնդիրների հետ կապված Հայաստանի մտահոգությունը։
I understand very much Armenian concerns.
Ընդգծեմ, որ ՆԱՏՕ-ն նպատակ չունի զինված միջամտություն իրականացնել Սիրիայում։ Մենք մոտիկից հետևում ենք այնտեղ ցավալվող իրադարձություններին, քանի որ մեր դաշնակիցներից Թուրքիան Սիրիայի հարևանն է, եւ մենք պատրաստ ենք անել անհրաժեշտը մեր դաշնակցին պաշտպանելու համար։ Այդուհանդերձ մենք հավատում ենք այդ խնդրի քաղաքական լուծմանը։ Ասադի ռեժիմն ակնհայտորեն կորցրել է ողջ լեգիտիմությունը եւ մենք Սիրիայի ղեկավարությանը հորդորում ենք սկսել անցումային գործընթաց, որը կհանգեցնի երկրում ժողովրդավարության հաստատմանն ու Սիրիացի ժողովրդի օրինական ձգտումների իրականացմանը, ասաց ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը. Ինչ վերաբերում է Իրանի հետ կապված խնդրին, ապա ՆԱՏՕ-ն դրանում ներգրաված չէ։ Սակայն մենք այստեղ եւս ուշադիր հետևում ենք զարգացումներին։ Իրանի ղեկավարությանը մենք հորդորում ենք հավատարիմ լինել ստանձնած միջազգային պարտավորություններին եւ կասեցնել ուրանի հարստացման ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նախագահականում Սերժ Սարգսյանը ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենին։ Հանդիպման ընթացքում այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվել է նաև Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակման փաստը։ Համատեղ Մամլոասուլիսում երկու կողմերը փաստել են, որ ադրբեջանական կողմի նման գործողությունները նպաստում են միայն իրավիճակի սերմանը տարածաշրջանում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենի հետ այսօր համատեղ ասուլիսում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանն ականատես եղավ գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի հիմնական արդարության, մարդու իրավունքների, պաշտպանության, ժողովրդավարության միջոցով խաղաղության հաստատման եւ այլ սկզբունքների կոպիտ ոտնահարմանը, ինչը սակայն Սերժ Սարգսյանի չպետք է ստվեր գցի Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների վրա։ Ոճրագործը դատապարտվել էր ցմահ բանտարկության եւ թվում էր, թե արդարության սկզբունքին արժանին է մատուցվել, սակայն մի քանի օր առաջ տեղի ունեցածը մարտահրավեր է առողջ տրամաբանություն ունեցող մարդկանց համար, հայտարարեց նախագահը, ընդգծելով, որ Սաֆարովին ներում շնորհելու հրամանագիրը նրան արդարացնելու բովանդակություն էր պարունակում։
Աշխարհի որևէ մի երկրում ներում շնորհելուն չի հաջորդում հրապուսան, ներում շնորհվածին չեն պարգևատրում։ Աշխարհի որևէ մի երկրում հանցագործության համար պատիժ դրելը չի համարվում աշխատանք կամ ծառայություն, բայց նրանք վարձատրեցին աշխատանքի համար, աշխատավարժ վճարեցին և ոչինչ չնորեցին։ Սա է խնդիրը։
Սաֆարովի հերոսացումը Ադրբեջանում Սերժ Սարգսյանի խոսքով տեղի էր ունենում ապշեցուցիչ բացահայտ ցինիզմով եւ միջազգային նորմերի ոտնահարմամբ։
Ադրբեջանը իր ձեռքով իրեն վերածեց հանցագործության հովանավորի։ Սա անընդունելի, մերժելի եւ դատապարտելի մի երևույթ է, որը մեծ հարված է հասցնում գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի նպատակներին, լրջորեն վտանգում է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Այս իրավիճակում ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի լռելու, անտեսելու կատարվածը, այն միանշանակ և այն երկբայորեն պետք է արժանանա համընդհանուր դատապարտման, ուղեր սղելով արդարության հաստատման և անպատժելիության բացառման։
Նախագահը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր հունգարացիներին, ովքեր այս դժվարին օրերին բարձր բարոյականություն դրսևորեցին եւ նեցուկ եղան հայ ժողովրդին։ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, որ Հունգարիայի կառավարությունը չէր կարող չիմանալ, չկանխատեսել, որ Սաֆարովը հերոսացվելու է Բաքվում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը թքեց միջազգային հանրության վրա, ՆԱՏՕ-ի դասընթացները վտանգավոր են կյանքի համար։ Այսպիսի պաստառներով այսօր Երևանի պետական համալսարանի դիմաց էին հավաքվել մի քանի հարյուր ուսանողներ, ովքեր Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենի ժամանելուն պես սուլեցներով են դիմավորել նրան, ով իր հերթին ողջունել է ուսանողներին։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը ներկա է եղել բողոքի ցույցին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենին Երևանի պետական համալսարանի առջև դիմավորեցին բողոքի ակցիայով։ Կենտրոնական մասնաշենքի դիմաց հավաքվել էր ուսանողների հոտ զանգված, ովքեր պաստառների միջոցով եւ աղաղակելով հայտնում էին իրենց դժգոհությունը ադրբեջանական բանակի Սպա Սաֆարովի արտահանման, ապա ներում շնորհելու առիթով։
Մենք երիտասարդներով հավաքվել ենք, որպեսի բողոքենք այս ամեն ինչի դեմ։ Հունգարիան ուղակի ստոր բան արել, հետևել է իր շահին ու ադրբեջանի հետ մտել է գործարքի մեջ։ Ու հիմա այս պահի դրությամբ այն մարդը, որ կաթինով սպանել է մեր հայրենակցին, ինքը ազատ ման է գալիս Ադրբեջանում, ինքը հիմա ազգային հերոս է այնտեղ։
հավաքի կազմակերպիչը երիտասարդ համալսարանականների միավորում կազմակերպությունն էր։
Այստեղ տեղի ունեցել կարծես ինքնաբուխ ակցիա, տարբեր երիտասարդական կազմակերպություններից ներկա են, շատ ողջունելի է, որ բոլորը միասին ազգային խնդիրներում, անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից, իրենց համոզմունքներից, բոլորը իրենց միամուր ձայն են բարձրացնում, պահանջելով ՆԱՏՕ-ի ղեկավարից խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի ռասիստական քաղաքականությունը։
Արդեն կենտրոնական մասնաշենքի հանդիպումների դահլիճում նախ ելույթ ունեցավ բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ում ելույթը դատապարտում էր Հունգարիայից Ադրբեջան սաֆարովի արտահանումը ապաներումը։ Ռեկտորի ելույթին հաջորդեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ելույթը, ՆԱՏՕ-ի առաքելության, ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության, նաև ադրբեջանցի Սպաս Սաֆարովի ազատ արձակման մասին։ Համալսարանականների հետ հանդիպմանը Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը կրկնեց այնինչ ավելի վաղ հայտնել էր Ազատություն ռադիոկայանին.
I'm deeply concerned by the Azerbaijani decision to pardon the Azerbaijani army officer.
Ես խորապես մտահոգված եմ ադրբեջանական բանակի Սպասաֆորովի ներում շնորելու ադրբեջանի որոշմամբ։ Նրա կատարածը սարսափելի հանցագործություն էր, որը չի կարող փառաբանվել։ Նրան ներում շնորելը խարխլում է վստահությունը եւ չի նպաստում խաղաղության գործընթացին։
The pardon damages trust and does not contribute to the peace process.
Արդեն ելույթից հետո ուսանողների հետ հարցու պատասխանի ընթացքում Ռասմուսենը նշեց, որ ցանկանում է ընդգծել այն, որ ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ էլ Հունգարիան պատասխանատու չեն կատարված հանցագործության համար.
It was a crime committed by an individual, an Azerbaijani army officer, and he was
Դա հանցագործություն էր կատարված մեկ անհատի ադրբեջանական բանակի սպայի կողմից, Հունգարիայում նրան դատել են եւ վերաբերել այնպես, ինչպես պահանջում է օրենքը։
In Hungary, according to the basic principles of the rule of law.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շարունակեց, որ պարոն Սաֆարովի Հունգարիայից Ադրբեջան տեղափոխումը կատարվել է ըստ համաձայնության, որը համապատասխանում է միջազգային նորմերին ու ստանդարտներին։
The transfer of Mr. Safarov from Hungary to Azerbaijan has taken place.
Բայց կրկին թույլ տվեք ընդգծել, որ ես իսկապես շատ մտահոգված եմ Ադրբեջանի որոշմամբ.
That I am really deeply concerned by the Azerbaijani decision.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերջին օրերի հիմնական նորությունը Հունգարիայի կողմից Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը էր Ադրբեջանին, որտեղ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը նրան ներում շնորհեց եւ պարգևատրեց։ Ադրբեջանում ազգային հերոսի վերադարձի տոնակատարությունները դեռևս շարունակվում են, իսկ Հայաստանում շարունակում են հնչել հակա-ադրբեջանական կոչերը։ Ինչ տրամադրություններ են տիրում այս հարցի շուրջ քաղաքացիների շրջանում, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Օգոստոսի 31-ին Հայազգի Սպա Գուրքեն Մարգարյանին սպանած ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովին տեղափոխեցին Ադրբեջան Հունգարիայի Մանտից, որտեղ նա ծմախ բանտարկության էր դատապարտված։ Սաֆարովին հայրենիքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ներում շնորհեց։ Այս առարկը Երևանի քաղաքացիները հայտարարություն եւ անմարդկային քայլ որակեցին։
Հայտարարությունն է, բայց միևնույն ժամանակ իրենք իրենց բացահայտում են դրանով։
Դրանով Ադրբեջանը Երևանը բացահայտեց ամբողջ անօրինության առաջ։
Մարդասպանին արդարացնելը դա շատ, ինչ ասեմ, առաջ են գտնում։
Ադրբեջանի այդ քայլը շատ ստոր քայլ է։
Դե բարձր կանեն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ դեմ լինի, ինքը ապլացնեն մեր վերքի վրա։
Մարդկանց մեծ մասի կարծիքով Ռամիլ Սաֆարովին Հունգարիայի իշխանությունների կողմից Ադրբեջանին փոխանցելը քաղաքական գործարք էր։
Փողու հարս երկիր է Ադրբեջան։
Նրանք Հունգարիան գնել։
Այս քաղաքականությունը շատ մեծ, չես կարող ասել։
Խոսում են ողջ աշխարհի վրա, ոնց ուզում են ցանում են։ Ոչ մեկ իրան չի կարող խանգարել։ Իրանք իրան ցանում են դարձ։ Մարտածեցին, ազատեցին, պաշտոնը տվեցին, տունը ներիրեցին, ողջ աշխարհը 5 միլիոնով առան դրանց մասը։
Ադրբեջան իր նպատակին հասավ։
Ադրբեջանական բանակի սպա Ռամիլ Սաֆարովին հայրենիքում փառավորելը, հերոս անվանելը եւ պատվի արժանացնելը երևանցիները հետեւյալ կերպ որակեցին։
Փաստորեն ինքը իր ժողովրդին հաստատում է, որ եթե դուք ամեն մեկը մի հատ հայի գլուխ կտրեք, ուրեմն ստանաք հերոսի կոչում եւ գումարներ։
Իշխանությունների կողմից
քնած կտրում ես ու հերոսի կոչում ես ստանում։ Դա ի՞նչ բան է։ Դրանով իր ինքն իր ժողովրդին է հրահարում նե ժողովրդին դեմ։
Իհարկե դա ստորություն է, հատկապես մարդակերպ կազմներ են դրանք։
Հայաստանի Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցման մասին որոշման առնչությամբ մեր համակարգացիները տարակարծիք էին։
Դե
մենք բոլորս իրարից կախում ունենք, միանգամից խզել երևի ճիշտ չէ։
Ադրբեջանի քեսան։
Արժե խզել։
Արժե, իրանք էլ չեն, չէ, ֆինանսիալ ոչ խզել։
Դա արցի լուծում չի։ Չեմ կարծում, որ Հունգարիան շատ նեղավորություն ունի դեպք։ Ընդհանուր որ շուտ հավատաց ու դիտեր, որ ասենք մարտի հաստատ այդ մարտուն ազատ են արձակելու, բայց հարաբերությունները ոչ թե կարելի է խզել, այլ ժամանակավոր սառեցնել։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 1992 թվականի մարտին նորանկախ Հայաստանի եւ Իտալիայի միջև ստորագրվեց մի փաստաթուղթ, որով սկիզբ դրվեց երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններին։ Այս տարի լրացավ երկու երկրների համագործակցության 20-ամյակը։ Այդ առիթով Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատունը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպեց մի շարք մշակութային միջոցառումներ։ Այսօր Իտալիայի դեսպանը հայտարարել է, որ միջոցառումները նախատեսված են նաև առաջիկայում, մասնավորապես որպես վաղը իտալական հայտնի երաժշտական խմբերից մեկը ելույթ կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Հայ-իտալական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակը Իտալիայի դեսպանատունը որոշել է նշել մեծ համերգով։ Սոլիստի Վենետի իտալական նվագախմբի համերգը կկայանա վաղը Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Բրունո Սկապինին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ իրենք նշում են համագործակցության և բարեկամության 20-ամյակը։
20 anni di partenariato, 20 anni di amicizia.
Երկու ժողովրդներին դեռ հնում միացրել են ընդհանուր պատմությունն ու մշակույթը, իսկ 20 տարիների ընթացքում դրանք զարգացան եւ հասան իրենց գագաթնակետին։ 1992 թվականի մարտին երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում կնքվեցին մի շարք պայմանագրեր եւ համաձայնագրեր։ Մենք ծրագրեր ենք իրականացնում առողջապահության, տնտեսական, կրթական, մշակույթի ոլորտներում։ Մեր համագործակցությունը բավական արդյունավետ է, ասաց դեսպանը։ Մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանի խոսքով պատահական չէ, որ հարաբերությունների 20-ամյակը նշվում է համերգով։ Մշակութային հարաբերությունները երկու երկրների միջև տարիների ընթացքում ավելի են ամրապնդվում։ Այս տարի Երևանն ու Վենետիկը քույր քաղաքներ են հրճակվել։
Բավականին լուրջ մշակութային կապերի շարունակության ապացույց Երևանը գրքի մայրաքաղաք եւ գրատպության 500-ամյակի շրջանակներում առաջին ցուցահանդեսը, առաջին խոշոր ցուցահանդեսը չէր կարող արտասահման բացվել այլուր, քան Վենետիկում գրատպությանը նվիրված, եւ այս տևեց մի քանի ամիս բավականին մեծ ցուցահանդես էր, շատերը կարողացան այցելել եւ տպավորություն կազմել, ունենալ որոշակի պատկերացում հայ մշակույթի վերաբերյալ։
Ինչպես նշեց Իտալիայի դեսպան Բրունո Սկապինին, սոլիստի Վենետի խումբը համաշխարհային համբավ ունի, մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոնների, թողարկել է 350-ից ավելի ձայնասկավառակ։ Նվագախմբի հիմնադիր ղեկավար մաեստրո Կլաուդիո Շիմոնեն տեղեկացրեց, որ իրենք ելույթներով հանդես են եկել 80-ից ավելի երկրներում։ Վաղվա համերգը նվագախմբի համար 6000-րդն է։ Մենք վարպետության դասընթացներ ենք անցկացրել երիտասարդ երաժիշտների շրջանում։ Հայ երիտասարդները բավական տաղանդավոր են զգայուն, նրանք պատրաստակամ են ընդունել նոր գաղափարներ, ասաց Շիմոնեն։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ 2010 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովում ընդունվեց մի շարք օրինագծեր, որոնց արդյունքում մեր երկրի կենսաթոշակային համակարգում արմատական բարեփոխումներ պետք է կատարվեին։ Աստիճանաբար կատարվող բարեփոխումների մի մասն արդեն իրականություն է։ Հաջորդ փոփոխությունը 2013 թվականից ուժի մեջ մտող միասնական եկամտահարկի մասին օրենքն է։ Արդյունքում բարեփոխումների վերջնական փուլում 2014 թվականից կգործի պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային վճարը, որով նախատեսվում է էականորեն բարձրացնել կենսաթոշակային վճարների չափերը։ Իսկ որոնք են նոր համակարգի առավելությունները և թերությունները, Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
2014 թվականից Հայաստանում կներդրվի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Այս մասին վերջին շրջանում հաճախ խոսվում է, սակայն շատերն իրականում չեն էլ հասկանում, ի վերջո, ինչ է իրենից ենթադրում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ ասածը, որը փաստորեն 1974 թվականից բարձր ծնված մարդկանց համար է։ Կառավարության այս որոշումը կիրականացվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գրասենյակի կենսաթոշակային և աշխատանքի շուկայի բարեփոխումների ծրագրում։ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի իրավախ խորհրդատու Արսեն Մանուկյանի հետ ունեցած զրույցում փորձեցինք հասկանալ բոլոր այն հնարավոր վտանգների ու անհանգստությունների պատասխանները, որոնք այսօր շատերի մոտ առաջանում են։ Թարմ են հիշողությունները, երբ խորհրդային տարիներին կուտակած գումարները փոշիացան, ավելին հաշվի առնելով ներկայիս քաղաքատնտեսական իրավիճակը, ինչ երաշխիք ունենք, որ այսօր կուտակած փողը մի 20 տարի հետո գրոշի արժեք չի ունենա։
Իրականում ձեր ասած խնդիրները գոյություն ունեն, ոչ ոք չի կարող բացառել։ Երևակայի գնաճն ամենամեծ ռիսկերից մեկն է, ուղղակի խնդիրն է, որ այդ գումարները, երբ որ իրենք կուտակվում են, այդ գումարները պետք է աշխատեն, նաև եկամուտ պետք է ապահովեն, և ենթադրում եմ, որ այդ եկամուտների հաշվին նաև այդ գնաճի հնարավոր այդ ռիսկը ինքը կփակի, միգուցե ավելի բարձր կլինեն այդ եկամտաբերությունը, շատ ավելի բարձր կլինի, քան թե հնարավոր գնաճը։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգերում գնաճի խնդիրը այդ երբ լուծվում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը այս համակարգի ներդրմանը դեռևս 2000 թվականների սկզբից էր վերապահումով մոտենում։ Դաշնակցական սոցիալական հարցերի ապահովության և աշխատանքի նախկին նախարար Աղվան Վարդանյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ հարցին միշտ նայել են սոցիալական պաշտպանության տեսանկյունից, որն էլ չպետք է գործիք դառնա ֆինանսական շուկայի համար։ Ըստ պարոն Վարդանյանի, այս համակարգում կան շատ բացեր, օրինակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակը աշխատողների համար է, այսինքն աշխատանքի առկայության դեպքում կկուտակվի գումարը, իսկ ինչ անեն գործազուրկները, որոնք այսօր զգալի տոկոս են կազմում երկրում։
Այսինքն մենք մեր բնակության մի մեծ մոտ կես հատվածին այս համակարգից դուրս ենք թողնում և տրանսխնդիրները չենք լուծում, և դարձյալ կենտրոնանում ենք ֆինանսական շուկաների կարգավորման երկար փողերի վրա։
Չգրանցված աշխատողները նույնպես քիչ տոկոս չեն կազմում, ու շատերը զուտ աշխատանք ունենալու համար ստիպված համակերպվում են այդ պայմանին։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից էլ, ինչպես նկատեց պարոն Վարդանյանը,
պետական ամբողջ համակարգում աշխատավարձերը հայտարարած ցածր են, մասնավոր հատվածում գործում է երկու հաշվապահություն, այնպես որ մենք այս ոլորտում այնքան հիմնարար խնդիրներ ունենք լուծելու, որ պարտադիր կուտակային համակարգին հասնելուց առաջ նախտի դրանով զբաղվենք։
Եվրոպական որոշ երկրներ, որ փորձում էին պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի արդյունավետ բաղադրիչ գտնել, հիմա արդեն հրաժարվել են այդ գաղափարից։ Հայաստանը, սակայն, որոշել է հետևել էստոնական, լատվիական, լեհական օրինակին։ Արսեն Մանուկյանն այս առիթով հիշեց համակարգի առաջին ներդնող չիլիացի Խոսե Պիներայի բացատրությունը, ով ի դեպ մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր։ Ըստ վերջինիս, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի նման երկրները, իհարկե, կառավարական մակարդակով առաջնային են համարում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ինչն անշուշտ շատ լավ է, սակայն այս երկրները իրենց համախառն ներքին արդյունքի 400%-ի չափով, նույնիսկ ավելին, պարտք ունեն կուտակած։
Իրանք այդքան, որ տրամադրում են, իրանք այդքան փող չեն ստեղծում, իրանք պարտքով ուղղակի շատ մեծ մասշտաբային տնտեսություն ունեն, հզոր, հələ որ կարողանում են պտտացնել։ Ինքը անխուսափելիորեն ինքը կանխատեսում է այդ երկրների ֆինանսական կռախը հենց միայն այդ պատճառով, որ իրենց կենսաթոշակային համակարգերը շատ շռայլ են և մարդկանց տալիս են այնքան, որի հնարավորությունը իրանք չունեն, և մարդը այդքան վճարում չի կատարել։
2011 թվականից Հայաստանում գործում է կամավոր կուտակային բաղադրիչը, սակայն ինչպես պարզեցինք, մինչև օրս ոչ մի քաղաքացի չի օգտվել դրանից։ Արդեն 2014 թվականից յուրաքանչյուր գրանցված աշխատող իր եկամուտի 10%-ը փոխանցելու է անհատական կենսաթոշակային հաշվին, որից էլ հետագայում ձևավորվելու է նրա կենսաթոշակը։ 10%-ից 5%-ը աշխատողի համար կվճարի պետությունը։ Համակարգը ներդրողները իհարկե չեն հերքում, որ դժգոհություններ կլինեն, ինչը ենթադրում է յուրաքանչյուր փոփոխություն, իսկ արդյունքների մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն 20-25 տարի հետո, երբ 74 թվականից բարձր ծնված մարդիկ անցնեն թոշակի։ Այդ ժամանակ պարզ կդառնա, ինչ էին կուտակել ու ինչպես պետք է ապրենք այդ կուտակածով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին FM 102-ով և ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Հետևեք նաև Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը ամենօր ժամը 19-ին FM 102-ով և FM 104.1-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում, այցելելով www.azatutyun.am կայքեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում. We'll be right back.